Počúvate HN Podcast, dnes s redaktorkou hospodárskych novín Alžbetou Herigavendovou.
Čínska aplikácia TikTok patrí k najpoužívanejším aj najobľúbenejším aplikáciám vôbec. Mesačne má vyše miliardy aktívnych používateľov, avšak už dlhší čas je v hľadačiku svetových politikov a o situácii s TikTokom sa preto dnes porozprávame s Tonym Dúbravcom, špecialistom na sociálne siete. Ahoj, Tony.
Ahoj, ďakujem veľmi pekne.
Začneme s horúcou témou návrhu zákona o úplnom zákaze používania TikToku v USA. Vlastne už teraz ho nemôžu používať kongresmani na svojich služobných zariadeniach a takisto TikTok zakázala aj Európska komisia využívať svojim zamestnancom na firemných zariadeniach. Takže prečo je vlastne okolo TikToku taký rozruch? Skúsme to nejako zatiaľ na začiatok načrtnúť.
Ono je možno aj dôležité povedať, že to nie je úplne prvýkrát. Že TikTok už si prešiel takouto hrozbou, ešte keď bol Donald Trump prezident, kedy teda hrozilo, že bude musieť skončiť na trhu. Bola tam nejaká podmienka, že musia ho z nejakej časti vlastne americké firmy. Čo síce sa stalo, ale tie pochybnosti alebo tie obavy z toho, ako je TikTok napojený na Čínu a čínsku vládu, tie úplne nepominuli. A teda je tam dôvodné také riziko, že aplikácia alebo tá materská firma ByteDance ako keby berie tie informácie a posúva ich ďalej vláde. Čo z toho geopolitického hľadiska samozrejme pre Ameriku je obrovská hrozba.
Ja ešte doplním, že v niektorých krajinách ako India, Bangladeš, Sýria je vlastne TikTok z rôznych dôvodov, ale teda zakázaný úplne. Keď sa vrátim naspäť k tým dátam používateľov, tak množstvo ľudí si ale povie, že im na tom nejako nezáleží, že proste nemajú čo skrývať a podobne, ale skúsme to nejako hlbšie rozobrať, prečo je to problém.
To má také dve roviny, že na jednej strane tie dáta na úrovni jednotlivcov nie sú úplne zaujímavé, ale ako náhle sa zoberie nejaká masa a dá sa odsledovať nejaký pattern správania alebo preferencií nejakých kultúrnych a podobne, tak vtedy sa s tým dá nejako efektívne pracovať. Na druhej strane každý to síce tvrdí, že nemám čo skrývať, je to v pohode, ale nikto by nechcel byť reálne sledovaný, ako sa to napríklad skoro stalo americkým novinárom Forbesu, kde sledovali ich polohu, kde sledovali ich správanie, nejaké ich návyky, a tam už to začína byť veľmi nebezpečné.
Ako môžeš vďaka TikToku, alebo možno to môžeme aj zovšeobecniť, vďaka sociálnym sieťam a dátam používateľov vytvoriť nejaký dojem, že niekto žije v tej svojej bubline, alebo ho nejako uzatvoriť do tej jeho bubliny? Že skúsme ešte tak konkrétnejšie povedať, že čo keď máme nejaké demografické údaje a čo potom s nimi môže tá aplikácia robiť, lebo k ním má prístup.
Jasne. No ja by som dokonca povedal, že tie demografické údaje, že to je iba taký základ, ktorým tie aplikácie majú, ale oni majú obrovské množstvo dát behaviorálnych, že čo máme radi, s čím radi interagujeme, čo zdieľame ďalej, akým spôsobom, a na základe toho vedia vyhodnocovať, respektíve optimalizovať ten obsah, ktorý my dostávame. Tým pádom sa veľmi rýchlo práve do tej bubliny dostaneme, a to platí pre mňa, pre teba, pre všetkých. No niekto je v tej bubline, ktorá je lepšia, a niekto je v tej horšej, bohužiaľ. Takže celé to o tom, že čo my robíme, tak tie algoritmy nám prirodzene toho dávajú viac. A kvôli tomu práve vznikajú takéto tie odrezané, tie mikroskupiny, také tie komunity, ktoré si navzájom medzi sebou nerozumejú. A tak sa dá aj tvoriť verejná mienka, byť napríklad škandál z Cambridge Analytica pred pár rokmi, kedy sa to robilo naozaj, že vo veľkom organizované, a bol to akože obrovský škandál.
OK, čiže nejaká technologická spoločnosť alebo teda aplikácia má dáta a potom vie na základe toho teda podsúvať práve nejaké názory alebo ovplyvňovať vyslovene aj nejaké politické smerovanie a podobne, hej, z tej krajiny.
Teoreticky to vie určite robiť každá aplikácia, samozrejme v ich záujme to nie je, pretože potom im hrozí to, čo hrozí teraz TikToku. Ani v jeho záujme nie je to, aby ich v Amerike zrušili, pretože je to obrovský trh, plynie z toho strašne veľa peňazí aj do Číny. Takže všetky tie technologické firmy, TikTok, Meta, akékoľvek ďalšie, má strašne veľa tých dát. Ide iba o to, že do akých rúk sa dostanú a ako sa s nimi potom narába. Konkrétne, keď sa vrátim k tej Cambridge Analytica, tak to bolo o tom, že vtedy sa naozaj dostali do rúk nesprávnych ľudí, ktorých využívali presne na nejaký politický súboj.
TikTok je vďaka tej bezpečnosti dát používateľov aj teda politickou témou, avšak hrá podľa teba úlohu aj to, že TikTok je čínska aplikácia v tomto spore celom?
Určite 100%, a hlavne keď sa teda bavíme o Amerike, ktorá s tou Čínou, vlastne to je ako keby ich najväčší geopolitický konkurent, aj ekonomický, aj v tých politických veciach, takže Takže tam sú tie obavy ešte vyššie, ale určite aj v rámci Európy, keďže vieme, že Čína aj teraz v rámci vojny na Ukrajine stále nevie úplne zaujať to stanovisko, aké by sme možno potrebovali, aby taká veľká krajina zaujala. A pochopiteľne, ak ona má prístup k tomu, ako sa správajú či už americkí alebo európsky občania, tak to vie byť veľmi riskantné.
Zaujímavosťou je, že z viacerých zdrojov som sa dočítala, že TikTok napríklad v USA tlačí alebo algoritmus potlača dopredu nejaký iný typ obsahu, ako napríklad v Číne. Konkrétnym príkladom bolo, že deti v Číne, hej, na základe nejakých teda dát, ktoré majú tom používateľovi, tak pretlačajú deťom alebo tínedžerom v Číne skôr nejaké edukačné videá a podobne, ale napríklad v USA sa zase tlačia, že čo najväčšie blbosti, alebo že kto spraví väčšiu hlúposť pred tou kamerou, mm-hmm. tak vlastne toto sa viac potlačí dopredu. Tak môže aj celé toto nejako formovať tú verejnú mienku? No. Alebo teda náhľad na daný štát?
Ja si myslím, že v tej Číne sa to určite deje, že tá vláda, respektíve Biden ako firma, ktorá musí spolupracovať s vládou, tak ovplyvňuje ten algoritmus, že naozaj určuje to, čo sa tým deťom dostane. A skôr si myslím, že v Amerike alebo vo zvyšku sveta je to na tej klasickej báze algoritmu, že toto majú tie deti a tí mladí ľudia radi a preto to dostávajú. Že aj tu by to samozrejme niekto vedel, ako keby zámerne dať nejaký, nazvem to, že užitočnejší obsah tým ľuďom, ale ľudia stoja o ten, ktorý dostávajú. Takže skôr si myslím, že je to tak, že tuto odzrkadľuje to správanie a v Číne to odzrkadľuje to, čo tá vláda, na čom jej záleží a čo ide.
Myslíš si to? Nemáme ale
no, jasné, tomu nejaké jasné, samozrejme, že to ani... je iba môj dojem. Aj to, čo tvrdíš, môže byť pravda. Jasné. Ja som v Číne nikdy nebol, takže
nie, ani ja neviem. Netvrdím len tak, že nemáme k tomu. Áno, bohužiaľ. Áno, inak toto je asi taká smola, že my sa tu vlastne rozprávame v takej teoretickej rovine, pretože o tomto nejaké reálne dáta od toho ByteDance asi ťažko niekto získa. Takže
celé toto riziko úniku dát a zneužívania je také, že skôr sa to berie v rovine, že je príliš veľké riziko, že sa to stane, než že by existovali k tomu nejaké dôkazy, pretože naozaj to sa môže deť na úrovni jednotlivca a to v tak obrovskej firme a v tak obrovskej krajine ako je Čína sa asi nedopatrame. Takže celá tá téma, že zákaz TikToku je skôr ako keby preventívna, by som povedal, a dokonca niektorí analytici hovoria, že to je skôr akože iba taká výhražka. Že dokážte nám, že nerobíte nič, ako keby čo by bolo proti našim záujmom a môžete na tom trhu pôsobiť a ak nám to neviete dokázať. Takže vlastne taký, že tam nie je tá prezumpcia neviny, ale skôr naopak, že je to také preventívne opatrenie.
V každom prípade povedal si, že u nás dostávajú ľudia to, čo vlastne chcú, čiže bavia nás hlúposti, čiže sa hlavne na našu domácu obrazovku dostávajú nejaké výzvy, ktoré jednoducho nemajú zmysel, rôzne tie challenges a podobne. Čiže dosť málo ľudí môže dostávať ten edukačný obsah, keďže ten pravdepodobne len teda preklikneme ďalej a podobne. Tak myslíš si, že nie len TikTok, ale možno celkovo sociálne siete nás aj nejako teda ohlupujú?
Ja si skôr myslím, že sociálne siete ukazujú, aký sme, než že by na nás niečo rapidne menili. Takže jednoducho ľudia z sociálne siete chcú využívať na zabavu. Oni majú, každý z nás má kopu svojich problémov a sociálne siete sú pre nás relax, nejaký ventil, niečo, kedy už nechceme mysleť na vážne témy. A samozrejme je nejaká skupina ľudí, podobne ako je to pri televízii, že väčšina ľudí pozerá všetky tie zábavné programy, ktoré nevždy akože sú ten najväčší, najkvalitnejší výkvet. Ale je veľa ľudí, ktorí pozerajú možno dokumentárne kanály a podobne. Takže skôr si myslím, že to reflektuje iba tú spoločnosť. Nemyslím si, že sociálne siete na nás, ako keby, že niečo na nás menia. Aj keby sa dostali možno do nesprávnych rúk, tak by mohli.
Prečo ešte celá téma okolo bezpečnosti a TikToku ešte nie je na Slovensku, akože tak nejak v éteri, že sa o tom tak nejak veľmi nediskutuje, bezpečnosť dát používateľa a podobne, prečo na Slovensku toto nie je nejaká téma veľká?
Aj vo vzťahu s Ruskom sa ukázalo, že Slovensko nie je úplne pripravené na takéto hrozby, na tieto hybridné a trošku im predchádzať. Takže to si myslím, že jeden z dôvodov, druhý z dôvodov je ten, že TikTok u nás stále nie je tá najväčšia, najdôležitejšia sociálna sieť, stále je to nejaká zábavka pre deti, tak je možno vnímaná, ak sa pozrieme vo všeobecnosti. Takže to je taká kombinácia dôvodov, že jednoducho nie je dostatok ľudí, ktorým by na tom záležalo. A úprimne ani si neviem predstaviť, že komu by na tom malo záležať, pretože naša vláda rieši úplne iné problémy a ten digitálny svet je možno tej pozornosti akože dlhodobo uniká.
Dá sa povedať, že nám tu chýba nejaký takýto dozorný orgán, ktorý by dohliadal na sociálne siete?
Určite, akože naša legislatíva je v tomto úplne zastarala. My máme kopu problémov už len s Facebookom, ako pomáha šíriť konšpirácie, a TikTok tým, ako má skvelý algoritmus, tak toto dokáže robiť násobne lepšie, a samozrejme, že my na to nie sme vôbec pripravení.
Na Slovensku majú aj veľké firmy TikTok, teda tak asi ako aj všade vo svete, kde sa TikTok používať môže. Myslíš si, že môže im to nejako uškodiť potom z hľadiska takýchto hrozieb, ktoré sú niekde na pozadí, alebo čím to môže nejako poškodiť imidž, že sa snažia veľmi na tých sociálnych sieťach, teda na TikToku takto fungovať a teda byť tam stále v kurze?
Nemyslím si to, že sa to v dohľadnej dobe môže stať, pretože firmy sú z tohto v podstate... Jednak Slovensko nie je cieľom tej hrozby, ako je napríklad Amerika, že naozaj my sme v tom geopolitickom poli akože malý hráč, ktorý, že by sme boli pre niekoho tak zaujímaví. A na druhej strane tie značky sú v tom v podstate nevinné, pretože oni tam robia nejaký zábavný content, oni nevyužívajú ako keby... Nemajú žiadny benefit z toho, že tá aplikácia je na niekoho napojená alebo podobne. Takže pre nich je to proste iba nejaký výkonný marketingový kanál, ktorý výkonný samozrejme je, a snažia sa ho využiť. A zároveň je tam stále maličko značiek. Ono akože už tam nejakí tí pionieri sú, aj veľké značky, aj malé, ale stále to nie je na úrovni toho, ako je v Amerike rozšírený a používaný.
Dá sa povedať, že firmy teda ťažia aj z toho, že sú tvorcom toho obsahu a nie konzumentom?
No tak jasné, že firmy nie sú priamo tým používateľom v tom zmysle, že na nich nemá úplne vplyv ten algoritmus, akože čo im servie, dáva, hej. Ale zase aj firmy sa musia správať podľa toho, že čo má algoritmus v úvodzovkách rád. Uh-huh. Takže že aké sú trendy, aký obsah funguje, ako by mala mať dramaturgiu tá tvorba, ktorú robia, prípadne, že by to malo byť naozaj že pozitívne, zábavné, pretože to majú ľudia radi. Takže firmy skôr sú ako keby obeťou algoritmu, respektíve takým otrokom, než že by boli ako keby priamo ohrozené.
Prečo je TikTok taký obľúbený? On si získal naozaj veľmi veľkú aj pozornosť, aj medzi používateľmi, medzi firmami, aj aktuálne je naozaj veľmi v kurze. Prečo TikTok takto prerazil? Mali sme tu už Instagram, Snapchat, tu bol teda Facebook, tu bol dávnejšie. Prečo ten TikTok?
Tak samozrejme, Facebook a Instagram sú stále populárne. TikTok... Ja teda sám používam TikTok veľmi rád a myslím si, že to je skvelá platforma, čo sa týka obsahu a kreativity. Ale je to revolúcia na poli sociálnych sietí. Pretože úplne zmenili to, akým spôsobom konzumujeme obsah, že ho konzumujeme na full screene, že ho konzumujeme automaticky so zapnutým audiom, čo ostatné siete nemajú. Aký veľký vplyv tam hrá hudba. Tým pádom tá aplikácia má zase veľký dopad na celkovo hudobný priemysel. Takže sú to veci, ktoré máme radi, a zrazu sa spojili v nejakej aplikácii, ktorá je úplne fresh, ktorá je absolútne nová. Samozrejme, že o pár rokov, keď budeme už všetci na TikToku, tak nás to môže začať nudiť. Ale teraz je to stále ako keby novinka, je to niečo zaujímavé.
Vieš načrtnúť v rýchlosti, ako fungujú algoritmy TikToku, pretože tam má šancu zahviezdiť aj niekto úplne neznámy, alebo že nie je podstatné úplne, koľko máš followerov, že aj preto to TikTok prerazil, alebo vieš to nejako vysvetliť? Že
určite, pretože TikTok vedel ako keby ľuďom doručiť veľmi silný organický dosah. Tým pádom boli stále viac motivovaní ako keby tvoriť ten content, robiť ho presne tak, ako by mali, aby sa zase zavďačili tomu algoritmu, aby mali tie čísla. Tým pádom veľa ľudí aj u nás, aj vo svete tam ako keby získalo rýchlo obrovské publikum. Ale presne ako hovorí, že v tom je možno rozdiel medzi algoritmami TikToku a iných sociálnych sietí, že tá veľkosť toho publika tam nezohráva až takú rolu. Že ona akože vytvára nejakú takú základnú úroveň, od ktorej sa úspech tých videí odráža. Ale nie je to ten kľúč, že nemusíš mať strašne veľa followerov, aby si mala strašne veľký dosah. Že práve naopak, že celá tá pointa, aj to je jeden z tých dôvodov, prečo je to vlastne revolučná aplikácia, že neberie úplne ohľad na to, že koho sa ty rozhodneš sledovať, že nie je to proste aplikácia ako všetky ostatné, že sledujú tam svojich priateľov a rodinu, ale je to naozaj niečo, čo ti na základe toho, čo máš rada, ti stále dáva novú a novú inšpiráciu.
Ako vidíš TikTok do budúcnosti? Myslíš, že to tomu uškodí, ak sa naozaj v USA dostanú k celkovému plošnému zákazu? Áno, určite sú ešte nejaké možnosti, ako to celé obísť, ako by sa to tam mohlo dať používať, ale minimálne to tam veľmi sťaží. V každom prípade, ako vidíš budúcnosť TikToku v horizonte napríklad 2 rokov?
No presne tá téma toho zákazu to asi najviac ovplyvní, pretože si myslím, že ak by TikTok zakázali v Amerike, tak to ovplyvní celý svet, ktorý používa TikTok, pretože strašne veľa trendov tam vzniká. Strašne veľa firiem ako keby udáva tú líniu, že ako na tom TikToku komunikovať. Sú tam najväčšie reklamné budžety a všetko, takže to si myslím, že môže extrémne otriasť tým TikTokom a preto si ja myslím, že skôr sa bude hľadať riešenie, ako to napraviť, ako to proste tá čínska firma nejako vyriešiť, aj keď ak sú naozaj tam nejaké napojenia, tak asi to nebude úplne jednoduché. Takže ťažko vôbec predpovedať, pretože toto môže byť naozaj obrovské zemetrasenie.
Ktorá sociálna sieť podľa teba do budúcna ešte nejako porastie, alebo ktorej sociálnej siete si vieš predstaviť, že ešte má veľmi veľký potenciál?
Stále, akože v kontexte Slovenska má potenciál ešte stále každá sociálna sieť, z tých možnože troch najpopulárnejších.
To sú
Facebook, Instagram a TikTok, samozrejme. Instagram síce máme pocit, že už používa každý, ale ten potenciál sa tam nevyužíva ani zďaleka. A potom sú tu sociálne siete ako LinkedIn, ktorá síce má už 20 rokov, ale tie slovenské firmy a slovenskí ľudia, ako keby, ktorí stoja za tými firmami, tak ho objavujú iba nedávno. Takže myslím si, že táto štvorka je niečo, čo sa tak skoro nezmení. Samozrejme, že stále pribúdajú nejaké také aplikácie, ako dnes je populárna napríklad BeReal, čo je aplikácia, ktorá ti raz denne pošle notifikáciu a tvojou úlohou je zaznamenať, že čo práve v tej chvíli robíš. Akože je to zaujímavá zábavka, mladí ľudia to majú veľmi radi, ale to nie je aplikácia, ktorá v dohľadnej dobe a možno nikdy, že by ohrozila ako keby týchto veľkých gigantov. Takže myslím si, že v najbližších rokoch celá tá scéna bude patriť určite tým veľkým hráčom.
Myslíš si, že tí veľkí hráči si našli na tom poli každý nejakú svoju časť toho publika, alebo si navzájom kradnú veľmi tých používateľov?
Ak si zoberieme, že len Facebook používa, myslím, že vyše 3 miliardy ľudí, tak tam nie je šanca, aby on mal iba svoje publikum. Takže oni si prirodzene kradnú, prekrývajú sa. Priemerne človek vo svete používa 7 sociálnych sietí, takže ten trh je obrovský a práve nevýhoda možno týchto veľkých hráčov a Instagram na to dosť trpí aj z pohľadu verejnej mienky, že oni jednoducho musia od seba kopírovať tie funkcie, pretože vedia, že ľudia to majú radi a oni si nemôžu dovoliť teraz si zaryto stať za svojím nejakým níšom. Že to proste pri týchto veľkých hráčoch nie je šanca. Takže pochopiteľne oni bojujú o každého človeka. Ani nie o to, že aby ho úplne preťahli, ale aby zväčšili ten pomer toho času, ktorý on stráví práve u nich.
Tak ďakujem ti veľmi pekne za takéto zhrnutie. Ešte taká posledná polootázka. Je niečo, čo je veľmi dôležité a malo by tu ešte zaznieť, o čom sme sa nerozprávali a chcel by si dodať?
Určite by som povedal, ak sa bavíme špeciálne o TikToku, ak toto pozerajú nejakí rodičia, tak aby skúsili si ten TikTok stiahnuť aj sami, aby ho skúsili používať. Je to možno trošku ťažšie ako používať Facebook, ale myslím si, že sa to dá pochopiť. Aby mali prehľad o tom, že čo sa tam deje a ako s ním môžu pracovať a čo tam čaká ako keby na ich deti. Pretože deti tam strávia desiatky minút denne a bolo by veľmi nezodpovedné nevedieť, čo ako tieto desiatky využívajú.
Tak ďakujeme veľmi pekne za takúto bodku a samozrejme ďakujeme aj vám, divákom, že ste toto s nami zvládli a teda dovidenia niekedy na budúce pri ďalšom videu.
Dovidenia.
HN Podcast pre vás pripravujú Marcela Šimková, Mário Blaščák, Robert Turza, Nina Janešíková, Ľuboslav Kačalka a Alžbeta Heri-Gavendová.